Gepliyer Azadlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 27-nji apreli hepdeniň çarşamba güni. Habarlar gündeligimizde Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programamyzda Orsiýetiň gorunmak ministri Sergey Şoýgu, NATO-nyň we Orsiýetiň arasynda ýeşirilen maslahatyň Kremlde optimizm döretmeýänligini aýtdy.
Şoýgu bu beýanaty 27-nji aprelde Orsiýetiň gorunmak ministrliginiň guramçylygyna geçirilýän halkara howpsuzlyk boýunça 5-nji Moskwa maslahatyny aýtdy.
Türkmenistan Freedom House ýagny azatlyk uýgurlamasynyň global medpowat azatlygy boýunça ýyllyk hatawatynda ýene ýamanyň ýamany diýilýän ýurtlaryň hatarına girdi.
Medpowat azatlygynyň derejesi boýunça Norlon ýüzeçenli berilýän bahada Türkmenistan 96-njy derejäni alyp, iň az azat diýen baha munasyp bolupdy.
Türkmenistanyň öňkü prezidenti Sapar Murat Niyazow awtorlygyndaky eserler kitapxanalardan aýrylýar.
Kitapxanada Niyazow kenişelik bitaraplyk diýilen kitabynyň ýokdugyny aýtdylar. Şeýle hem 21 milyonyň näki kitapxanada bolanymdyr. Şeýle jogap berdiler.
Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamadan ozal tiýadyrlyklar bilen tanış bolunuz. Parijde noýabr aýynda 130 adamyň ölümine sebäp bolan bomba partlamalarynda ul rol oýnamakda guman edilýän adam Belgiýadan Fransiýa tapşyryldy. Iki ýurdun prokurorlary bu işin 27-nji aprelde amala aşyrylandygyny tasdiqladylar. 26 ýaşly Salah Abdeslam 4 aýlap gözlegde bolup 18-nji martda tutulmagyndan ozal Ýewropada iň gözlenýän adamdy. Abdeslam 27-nji aprelde Fransiýanyň suuduna eltildi. Derňeçiler Abdeslamyň 13-nji noýabrda Parijde bolan hüjümleriň üçinçiligini amala aşyrylandygyny we sport stadionunda özünü partlatmagy planlaşdyranlygyny mazonky pursatda bu niyetinden el çekenligini aýdanlygyny mälim etdiler. Özbekistanyň prezidenti Islam Karimow Afganistandaky parahatçylykly gepleşiklere Orsiýadan gatnaşmalydygyny aýtdy. Şeýle-de Karimow 26 aprelde Moskwada Orsiýadan prezidenti Vladimir Putin bilen geçiren gepleşikleriniň ýa-ni eden çykyşynda Şanghaý hyzmatdaşlyk guramasynyň Afganistandaky harby we siýasy gapmagarşylyga goşulmaly däldigini bellädi. Karimow Afgan hökümetiniň we Talibanyň arasynda parahatçylykly gepleşikleriniň dikeldirilmeginiň tutuş regiony üçin ähmiýetlidigini ýetirdi. Afganistan Pakistan Hytaý we Birleşen Ştatlar soňky aýlarda Kabulyň we Talibanyň arasynda parahatçylyk ugrundaky gepleşikleri dikeltmäge tiňlenip gelýärler. Karimow Afganistandaky durnuksuzlygyň regionyň beýleki ýurtlaryna hem ýuwaş-ýuwaşdan ýaýrap biljekdigini bellädi. Putin Orsiýetiň we Özbegistanyň terrora garşy halkara koalisiýasynyň döredilmegini goldaýandyklaryny aýtdy. Türkmenistanda raýat çömgeçiliginiň problemalary boýunça seminar geçirildi. Türkmen mediýasyna görä Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş programmasy we Ýewropa bileleşigi bilen hyzmatdaşlygynyň çäginde geçirilen seminary türkmen resmiýetleriniň Birleşen Milletler Guramasynyň we Ýewropa bileleşiginiň regional wekilleriniň gatnaşanlygy aýdyldy. Emma grajdan jemgyýetçiligi tarapyndan gatnaşanlar barada habar berilmedi. Duşukda ýurtda adamyň siýasy, grajdan, ykdysady, sosial we medeni hukuklaryny hem azatlyklaryny kepil geçýän döwlet hem jemgyýetçilik institutlarynyň döremeginiň tapgyrlaýyn prosesiniň geçýänligini ýetdirdi diýilip resmi maglumatlarda aýdyldy. Türkmenistanda demokratiýanyň we grajdan jemgyýetçiliginiň ösüşi boýunça resmi çäreler ýetgidirli geçirilýär. Şol bir wagtda halkara guramalary Türkmenistany raýat azatlyklaryny iň berk gysýan ýurtlaryň arasynda görkezip gelýärler. Hutotanda Freedom House huramatynyň tiýada hatawatyna görä Türkmenistan soňky ýylyň dowamında dünýäde medpowat azatlygyna iň berk basyş görkezen ýurtlaryň biri bolup, diňe demirgazyk Koreýadan ýa-da galýar. Kyrgyzstanyň kanun çykarjylary parlamentiň tiýada spikerini saýlamak boýunça özlen ses berişlikde Sosial Demokratik Partiýasynyň agzasy Çynybay Tursunbekow saýladylar. Jemi 88 kanun çykarjy Tursunbekow ses berdi. 27 aprelde geçirilen ses berişlikde Öňe güdüşlük atly partiýanyň wekili Masaliýew 26 ses toplapdyr. Kyrgyz kanun çykarjylarynyň parlamentiň tiýada ýolbaşçysyny saýlamak boýunça 20 aprelde hem geçiren ses berişligi başa barmandy. Sebäbi dalaşýarlaryň ikisi de, ýagny Kyrgyzstanyň Кыргызстан партиясынан Канат Исаев ва Өңүгүдөшлүк партиясынан Бакыт Торобаев хер бири 51% топлапты. 120 орунлук парламенти жолбашчы сайлоо үчүн адынан 61 сес топламак керек. Кыргызстандын парламентинин өңкү спикери Асылбек Жээнбеков өз доону Сооронбай Жээнбеков премьер-министр вазифасына көтөрүлгөндөн соң апрель айынын башында вазифасынан чекилипти. Хытайлы адам хукуктарын коруучу активист ва өңкү саясий тутсу Хариву 79 жашында арадан чыкты. Активисттин эсаслындырын Логай барлыклар фонду онун 26 апрелде Гондураста жолдоштору менен дин жалып жүрөн вактында арадан чыкканлыгын хабар берди. Ву онлор чылдап Хытайдын рахмет лагерлери барада хабар берип келипти. Логай ады менен таналган бул лагерлер Мао Цзэдунун Гол астында дөрөлүптө активист 1960-жылы жылда Кытайдын якын яраны болгон Совет Союзуна каршы эден чыгышынан соң өмүрлүк түрмө тосагына өкүм этилипти. Ол 19 жылдап Дехмет лагерлеринде ишленген соң 1979-жылы жылда бошотулупту. Урматтуу радио тыңдоочулары, сиз күнүн кээ бир тезликтери менен тааныш болдуңуз.